БНР Хоризонт подкаст. Младите СИМЕ. Мотивация, умения и усет за успеха. С Добринка Добрева.
Пореден епизод на Младите СИМЕ участва Деси Панчева, популярна още като Деси Меси, нали така?
Зависи, да, в определени ситуации и среди, бих казала.
Откъде идва този псевдоним всъщност и какво е замесено в него?
По-скоро е свързан с годините, в които живеех в Англия, в Брайтън. И всъщност Меси, както и на български, значението Меси на английски, разхвърлян, може би, неподреден или хаотичен. Тогава бяха доста така диви години на клубинг и на парти преживявания, в които...
Творческите хора знаем, че поддържат такъв стил в живота си, да са по-разхвърляни и да се ориентират в собствения си хаос.
По-скоро бих казала, че не го поддържат, но не го отказват и не се опитват да го прикрият. Мисля, че в днешно време е доста нереалистично някой да твърди, че няма хаос в живота, но особено в тези времена, в които живеем. Те, че мислят, че малко хаос не вреди.
Какъв е опитът, с който ти се върна в България? Западният опит, който използваш и в работата си днес?
Толкова отдавна беше вече това завръщане. Имам чувството, че опитът ми е свързан основно с преживяванията ми тук в последствие. Защото практиката, която всъщност ме изградили, свързана с това, което в момента правя чисто професионално, не идва от моето образование или по-скоро не е била целенасочена. Когато се върнах в България, може би в един момент трябваше да разбера, че идеята или представата ми за това, което искам да правя и да бъда, е доста нереалистична, имайки предвид, че наистина ситуацията тук е доста различна в контекста на културата и изкуствата и е много трудно един малък млад човек все пак с някаква амбиция да поддържа определен стандарт на живот, занимавайки се точно с култура и изкуство, като артист имам предвид.
И искаш ли да правиш това?
Ами да, съм завършила фотография и визуални изкуства в Института Европео де дизайн в Милано и всъщност моята първоначална мечта или желание е било да се занимавам професионално с фотография или с кино, ани неща свързани общо взето с изграждането на образ пред камера, но в последствие, както казах, живота се развива по различен начин от това, което ние си представяме и няма нищо лошо в това, естествено.
БНР Хоризонт подкаст.
Едно от последните неща, с което се занимаваш, е да планираш, така да кажа, културата, да организираш семинари по програмата Творческа Европа, нещо, което е изключително важно. Казвам го с скромен опит по европейските проекти. Винаги е добре да има кой да те навигира. Разтвори така малко повече вратата на тези семинари. Те вървят и в момента, нали?
2019 година се захванах и се спуснах в това приключение да оглавявам офис култура към българската контактна точка на програма Творческа Европа. В началото дори нямах някаква реална представа какво точно трябва да се случва и какво трябва да правя, освен естествено консултантската и чисто пиар дейност, но в последствие мисля, че това е доста интересна позиция, именно този поглед, който мога да имам от някакси от по-високо върху културните политики и всичко свързано с финансирането им, нали, на европейско ниво и вече по някакъв начин да се опитвам да го пренеса в нашата реалност или да повлияя положително на някакви процеси, които биха довели до поне до някаква степен уеднаквяване на стандартите, що се касае до финансирането, публично финансиране, естествено, културния и творчески сектор.
Ти си менеджер на Бюро Творческа Европа за България, нали така?
Бюрото всъщност в България се състои от два офиса. Ние сме офис култура, който ръководя аз и до момента беше прикачен, така да се каже, към Министерство на културата. и офис медиа, чийто директор е господин Камен Балкански. Той се намира в Национален филмов център. Всъщност това са и двете основни направления на програмата. Тя се занимава с аудиовизуално изкуство от едната страна, кино, видеоигри, всичко свързано с аудиовизията, и от другата страна е културата, вече доста по-широко и отворено понятие, всичко свързано с театър, с музика, архитектура, дизайн. Това е моята всъщност отговорност. Тъй че да, ръководя половината, така се каже, от тази структура тук.
Смяташ, че Европа е култура. През тази програма транслираш ли твоята представа, онази, която си изградила и докато учиш в Италия? Мислиш ли, че това е шанс? Проектите на Европа са шанс културата да се променя, да се развива, да навакса дори?
Културата се развива неимоверно, независимо дали е финансирана или е част от държавна политика. За нашата такава, аз мога само да кажа, че има много още какво да се желая и да се извърви много път, докато стигнем до това осъзнаване, всъщност, че достъпа до качествени културни продукти, до добре изработени и продуцирани събития, подкрепата на чисто национално ниво към културния сектор, това изгражда наистина едно по-стабилно общество с една по-силна идентичност и чувство за достоинство и за самочувствие. Мисля, че има доста какво да се направи тук в тази посока, но това са процеси, които ние не можем да забързаме повече от това, което се случва в момента.
Как трябва да изглежда нашето артистично портфолио, нещо върху което работиш и в проучване дори?
Истината е, че това, което съм си представила преди или съм наричала или разбирала като култура и изкуство, доста се промени. Не дефиницията, по-скоро изграждащите елементи в последните години, защото именно занимавайки се вече и от кухнята на тези проекти, там става въпрос за една много сериозна структура, възможност да пишеш, възможност да аргументираш твоите желания и идеи, възможност да ги оформиш и да ги облечеш в точните думи, цифри, така че те да бъдат финансирани, да бъдат подкрепени. И това до някаква степен, някой може да каже, че се губи романтиката или чисто така творческия елемент в създаването на култура и на творчество. Обаче има хора, които се занимават с това професионално, не случайно. И аз мисля, че всеки един, може би не всеки един, но всеки артист, който би искал да получи някакво публично финансиране, трябва да се интересува на първо място от това какво се случва в света сега и в момента, какви са глобалните тенденции, нали, говоря не чисто естетически, но и политически, икономически, какво наистина ни заобикали, по какъв начин се развива света, защото това са основните фактори да създаваме нещо, което е релевантно.
Медийното пространство те определя като експериментатор. Сферата, в която най-много си правила експерименти, свързана с културата.
Най-големият експеримент до момента за мен, нали, в чисто житейски план, беше момента, в който се върна в България и след известно така лутане и опити да намеря някаква позиция за себе си или някаква работна реализация. Реших да отворя, да направя едно пространство, една галерия, наричаше се Хип-Хип Ателие. Намираше се в доста така интересната зона, женския пазар на улица Симеон. Това бяха години, които все още нямаше този интерес, така да се каже, и процесите на гентрификация не бяха толкова засилени в този район. Знаеме, че в момента той е доста така интересен. Има доста събития, има доста локации вече, които се появиха там, заедно правят и фестивали дори в този квартал. Но в тези години всъщност експеримента беше основно това, че да видя как хората ще възприемат самото място, което беше доста странно, различно и ново за това, което се случваше тук, в един пък квартал, който е доста неглижиран, дори бих казала възприят с някаква негативна нагласа от повечето хора. И експериментът беше да живееш там ден за ден, да социализираш с различни хора, да бъдеш в една реалност, която наистина не е ежедневната ти, ако си в комфорта на твоя дом, защото наистина там на улицата се случват доста интересни неща и всъщност в един момент започваме да опознаваме другата част от София, ние други хора, които по някакъв начин ние знаем, че те са там, знаем, че не сме сами, знаем, че има изключителен, нали, етнически културен микс около нас. Все пак това е една зона заобиколена от няколко различни църкви. Има джамия, има протестантска църква, знаете, католическа катедрала, православна. Доста интересен е този район и цяла енергията. И може би там протичаха най-големите ми експерименти в това, да създавам някакви културни продукти, изложби, да генерирам някаква публика или един микрокосмос се завъртя около цялото това нещо. Но в последствие, знам, експериментите не приключват никога. Живот е един голям експеримент.
Ти къде в София виждаш възможност за модерното изкуство, чисто логистично и географски, така да кажем, освен женския пазар, който се оформя като такава междукултурна зона?
Много е трудно да се локализира изкуството и да му се намери място, защото процесите в града са толкова динамични и за жалост наистина, както вече споменах, България не е от страните, които движат своята градска и като цяло ресурсна инфраструктура, политика около културата. Нали, това е един проблем от една страна, но от друга страна пък дава свободата на такъв тип експерименти и на постоянното търсене на нови начини, нови места, нови локации. Според мен София има доста голям ресурс от недобре употребявани и доста неглижирани, дори бих казал, обществени сгради. Има също така индустриална зона, която е истинска ценност, ако погледнем, нали, вече към по-амбициозните и по-мащабни проекти. Тъй, че инфраструктура и места има твърде много. Въпросът е как ще се обживеят и по какъв начин, пак казвам, общината и държавата като цяло ще види в културата един ресурс и ще инвестира в развитието на тези пространства. Естествено, виждаме около нас всеки ден някоя изключително красива къща, паметник архитектурен се разпада, на нейно място се появява паркинг. След няколко месеца на място на паркинга започват да се изграждат ни скелета и след 2-3 месеца се появява мол или някакъв абсурдно изглеждащ хотел. Примерно много интересен проект, свързан с пространство за изкуство, е Тупу Централа.
Той е доста отдавна.
Да, доста отдавна, но той върви трудно и тромаво, защото това е, така да се каже, безпрецедент. Този опит за общината да се сдружи с неправителствения сектор и заедно да развиват нещо такова. Но също така и е време да погледнем и към добрите вече утвърдени практики, нали, на другите страни. Не казвам само на Запад, защото много често говорим за Запад, но дори и на Изток, а дори и на много, да, много по-близо от нас има наистина страхотни примери. Примерно една близка Румъния, Гърция, що се касае до културно наследство, до пространство, до интеграция на някакви зони, които са извън центъра, така да се каже. Примерно много рядко по кварталите наистина има някакви пространства и места, които успяват да задържат публика, да направят така, че да бъдат хъбове за социализация, за среща. Това също трябва да се промени, защото не всички живеем в центъра. И всъщност на такива места напоследък се появяват доста интересни проекти, резиденти, студия за печат, стари къщи в села, които са трансформирани и се превръщат в някакви галерии, място за експеримент, за запис на музика и какво ли не. Напоследък аз съм доста приятно изненадана от това, което се случва извън София. И според мен и пандемията може би дори помогна в една посока за това да се случи, защото много хора започнаха да мислят за бягство от града.
А ти участваш в нашия подкаст по препоръка на Ади Михайлова. Какво ви свързва двете? Работа, приятелство?
Ами, мисля, че ние сме от хората, които доста често преплитат двете понятия, работа и приятелство, защото може би Ади е един от хората, които познавам тук много в тази среда, толкова ангажирани и толкова пламени за това, което правят. И всъщност, да, ние се сближихме се преди, може би, година-две, така чисто приятелски, човешки, но работата ни винаги се преплитала по някакви пътища. В момента тя прави един проект градоскоп, който доста следа с интерес и е много интересен. Всъщност, те се включиха към една от инициативите по творческа Европа, новия европейски Баухаус. И се гордея с това, което тя прави и постига, нали, на всяко едно ниво.
Приятно си поговорихме и така с перспектива звучи този разговор. На финала на Младите с име да ни кажеш кого би ни препоръчала да участва в този подкаст. Това е така последния въпрос и традиция вече.
Тъй като започнахме с разговора за фотографията и не само, говорихме за много неща, които може би така естествено ще продължат нашите разговори в следващия разговор, бих препоръчала Никола Михов. Много добър, близък мой приятел, доста за мен е ценен, интересен артист, фотограф и скоро дори занимаващ се като куратор в галерия Фотосинтезис. Мисля, че той ще създаде доста интересно съдържание за слушателите. Той е една безкрайна така инспирация за мен и мисля, че би било добре да поговорите с него.
Добре, много ти благодаря. Десислава Панчева, участник в поредния епизод на подкаста Младите с име.
Благодаря, чао!
Чухте епизод от подкаста Младите с име. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, в платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.